Мыннан берникадәр вакыт элек Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концертлар залында язучы Рафис Корбанның каһарман шагыйрь Идел Урал легионының рухи җитәкчесе Муса Җәлилгә багышланган Ватан дигән яңа китабын тәкъдир итү кичәсе булып узды. Аның беренче өлеше Татарстан дулкынында программа сыксаларында бүген инде эфирдан яңгыраган иде. Хәзер исә хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең игътибарга әлеге кичәнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗанова алып бара.
Кадерле дуслар, кичәбезне җыр белән дәвам итәбез. Сезнең алда Муса Җәлилнең Юллар, юллар шигыренә Зөфәр Хәйретдинов иҗат иткән җыр белән Татарстанның халык артисты Илсур Сафин.
Сагындым мине ишкән. Ишкә билли кара кашалана. Ишкә билли кара кашалана.
Кадерле дуслар, бүгенге китап бәйрәмендә Рафис Курбанның якташлары да катнаша. Хәзер сәхнәгә Биектау муниципаль районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Лилия Зифәр кызы Борханованы чакырабыз.
Без инде рәхәтләнеп Биектау районыннан килдек, бергәләшеп, җыелып, чөнки инде чындап та без инде бик каты горурланабыз Рафис Харисович белән үзебезнең төбәктән булганына. Аның әсәрләрен укып, шигырьләрен укып сыкланабыз. Безнең балалар тәрбияләнә аның әсәрләрендә. Шуңа күрә инде без аны бик яратып көтеп калабыз үзебезнең төбәгебездә. Ул инде һәр вакыт безнең белән бергәләп эшли, безгә ярдәм итә, үзенең әсәрләрен бүләк итә. Әлбәттә инде без инде барыбыз да шушы китапны укып чыктык. Муса Җәлилгә карата да инде фикерләр бик үзгәрде. Икенче яктан карадык, күрдек. Рафис абыйга менә шушы әсәре өчен дә әлбәттә бик зур рәхмәт. Һәм инде Рафис абыйга инде бары тик нык сәламәтлек телисе килә. Бергә-бергә, бергәләшеп, матур итреп яшәргә язсын. Һәм инде тагын бик күп әсәрләр сездән көтеп калабыз, Рафис Харисович.
Композитор Рустам Ильяхин. Муса Җәлил шигыре, җырларым. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Мөнир Якупов.
Oh.
Хафиз ул әлбәттә күп кенә җыр текстларының авторы, аның шигырьләренә беренче җырларны язган композитор, ул Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Илгиз Закиров. Һәм бүгенге концертыбызда Хафизның шигырьләренә Илгиз Закиров язган күп кенә җырларны ишетерсез. Һәм иң беренче җырыбыз да Илгиз Закировныкы. Кайларда йөрисең, сөйгән яр? Жырны инде сезгә таныш, яшь җырчы Казан музыка көллияте укучысы Әдилә Зиннатуллина башкара. Рафис Курбанов шигырьне язган җырын тыңлыйк. Ул да булса «Гомер тирәгем». Татарстанның халык артисткасы, Кырым Республикасының атказанган сәнгатьчелеклесе һәм Муса Җәлил премиясе лауреаты Гөлзада Сафиуллина.
Yürüyeceğim yaz çıkken sahayın çilkeni
Қаршаларға жиыныңыз. Кәрім Тенчурин есімдегі татар дәулет драма һәм комедия театры актрисасы, бізнің танылған жүршіміз, Татарстанның халық артисткасы Резида Тухватуллина.
Яш кілән ұр зірділә алысы таңата Үй түріндегі шымырдылар ұш истарата Нәрседен бұниден шулай емлі бұйырда Үрегімнің тәрәзәсін мәхәбәт жүрді Нәрседен Үйден шулай емлі бұйырды Үрегімнің тәрәзәсін мәхәбәт жүрді Бүтін кіші сәлем бірәй ұлмайып өте Үрекейін ярсып дейді нәрседір күті Нәрседен бұн иден шулай емлі бұйырды Үрегімнің тәрәзәсін мәхәбәт жүрді Сайры тирәкләрдә дөнья шатлана Кошлар булып сайры күңел әй канатлана Нәрсәдән бу нидән шулай ямьле буйырдә Йөрәгеңнең тәрәзәсен мәхәбәт җирдә Нәрсәдән бу Нидән шулай ямьле буйырды Йөрәгеңнең тәрәзәсен мәхәбәт җирдә
Құрметлі, қадірлі тамашашылар, әлігіне Айдар Файзарахманов кейіне язылған Рафис Абай сізлеріне «Ямлі ерте» деген жыр болды. Әхазір енді көптен язылсада да бік заман ша болып яңыраған мұна өзі біздің Ильгиз Абай Закировның кейлеріне язылған «Әйтір сөзім қалды, еректе» деген жырын жырлап көрсәті келі Рафис Абай. Резида Тухватуллина. Жерде сүю барын ұнатма. Рафис Құрбанның шушы шиғырына Ильгиз Закиров язған жыр сәхнеде Татарстанның халық артисті Ғазинур Фарукшин.
Güller sulgan indi, kuyaş başkan indi bulutma. Bizni tanıştırgan şeyde işler varı,
Жүрібіз, біз көкте едік деп атала. Анна Рафис Құрбақ білен Әнвер Шахимұратов ижат еткен әбашқара Шулпан Юсупова. Фортепианыда Мария Хайруллина.
Baby. әдемі шуды берге, Әйілдізілар барда суда. Олар суда безген әйу, Шул елдізілар арасында. Бүтін жиған біле сүйгенне бір-бірі бізіне Күз қысышқан юлдызларға Аштық ерек сүрі бізіне Бүтін жиған біле сүйгенне бір-бірі бізіне Бүтін жиған
Шулпан Юсупова.
Бик зор рахмат.
Рахмат. Әнвәр Шахимұратовның тағын бір жырын тәқдим итәбез. Яшисі килә. Татарстанның атқазанған артисткасы Алина Шәрифжанова. Кызлар, кызлар, бу җир сезгә багышлана, һәм аның исеме дә шулай, ә аның музыкасын Рафинат Сәләхов язган, ә башкара Татарстанның халык артисты Илсур Сафин.
Дөньяда сүз бар, яшәп дәс
gülde gülleş bulgaz kızlar. Kızlar kızlar şiber sılular. El yar dünyada siz var. Yaşette siz mengü yaşlıkta. Siz de gülleş bulgaz kızlar. Dünyam yoktura, yoktu izlep çıksa buramga. Elle koyan ala harala, yüzüm düşe havan kızlarga. Kızlar kızlar şiver sulular, el yar dünyada siz var. Yaşamda siz mengü yaşlıkta, sizde gül yaş bulgaz kızlar. Yıtıdına yürek sızlarga bir şularım müde daralı güzüm düşse solu kızlarga kızlar kızlar şiver sılular el yar dünyada siz var yaşadı siz mende yaşlıkta sizde gül yaş bulgaz kızlar.
Шағыр Рафис Құрбан өзінің туған жерінен, Битаман ауылынан ілхам алып, ижат ете. Хәм хәзер яңғырай шақ жырларының ісімі де нәқ шулай. Хәм оларыны башқарыр жырларының авторы, композитор, Татарстанның атқазанған сәңғәт шеклісі Илгиз Закиров.
Aşk kuşlar gülük
Сіз жазушы Рафис Құрбанның қаһарман шағир, Идел Урал легионының рухи жетекшісі Муса Жәлелге бағышланған «Ватан» деген яңа китабын тәқдир ету кешесінің бір неқадар қысқартылған язмасын тыңладығыз. Әдәби тапшыруыбыз шушының білән тәмам. Тапшыруының тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, мүхәрире Рүстәм Ақ-Егет. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.